Hebreo toko fahavalo. Izao ny votoatin'ny zavatra lazainay. Mpisorombe toy izany no ananantsika, ary mpisorombe efa mipetraka ny an-danitra eo akavanan'ny seza fiandrianan'ilay Andriamanitra lehibe. Mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny toera-masina izy, dia ao amin'ny tena tranolahy izay nahoron'ny Tompo fa tsy nahoron'olombelona. Ny mpisorombe rehetra dia tendrena mba hanolotra fanatitra sy sorona, ka dia tsy maintsy hanaka tolotra koa ilay mpisorombentsika. Raha ety an-tany izy dia tsy mpisorona akory, fa efa misy rahateo ireo mpisorona nanolotra fanatitra araka ny lalàny Jiosy. Ny fanompom-pivavahana ataon'ireo mpisorona ireo dia saritsary sy tandindin'ny ao an-danitra fotsiny, tahaka ny natoron'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ihany izany. Fa noho ny efa hanao ny tranolahy izy, dia nilazan'Andriamanitra hoe:
tandremo mba ho araka ny ohatra nasehoko anao tany an-tendrombohitra no anaovanao ny zavatra rehetra.
Fa ankehitriny Jesosy dia nanankinana fanompom-pivavahana tsara lavitra noho nyan'ireo mpisorona ireo, satria izy no mpanalalana amin'ny fanekem-pihavanana tsara lavitra izay miorina amin'ny fampanantenana tsara lavitra. Raha tsy nanantsiny tokoa ilay fanekem-pihavanana voalohany, dia tsy nilaina isy faharoa hisolo azy. Kanefa omen'Andriamanitra tsiny ny vahoakany raha ilazainy hoe:
indro fa avy ny andro hoy ny Tompo, izay anaovako fanekem-pihavanana vaovao amin'ny mponin'ny Israely sy amin'ny mponin'ny Juda. Nefa tsy mba fanekem-pihavanana mitovy amin'izay nataoko tamin'ny razana, tamin'ny andro nitantanako azy hiala tany Egipta. Tsy naharitra tamin'izany fanekem-pihavanana nataoko izany ireo, koa dia tsy niraharaha azy aho, hoy ny Tompo. Fa izao ny fanekem-pihavanana ataoko ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy ny lalànako, ary hosoratako ao mampony, dia ho Andriamanitra ireo aho, ary izy ho vahoakako. Ka samy tsy hisy hampianatra ny mpiray firenena aminy na hampianatra ny havany intsony anao hoe: mahalalàny Tompo, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Avelako tokoa ny elony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany.
Matoa milaza fanekem-pihavanana vaovao Andriamanitra dia nambarany ho efatra nainy ilay voalohany, fa izay efatra nainy sy miatota dia madiva ho levona.